Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 9 октябрь, шейшемби, кушуак күнүңүз менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдымаманов. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашевдин аты аталган кылмыш иши кайра жанданды. Өзбекстандын азыркы бийлиги мурдагы өлкө башчысы Ислам Каримовдун туугандарын, жакын саналаштарын куугунтуктап жатабы? Кыргызстанда кыйноолордун экономикалык кесепеттери изилденди. Ушул темаларга биз бир аздан соң кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Тогуз-Тороо районундагы гендеги жаңжалга байланыштуу айылдык кеңештин төрагасы камакка алынды. Райондогу Атай айылдык кеңешинин 45 жаштагы төрагасы аймактагы алтын гендеги башаламандыкка байланыштуу кармалгандыгын Жалал Абад облустук милициясынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, айылдык кеңештин төрагасы быйыл жаз айларында GL Макмал Development комбинатында болгон жаңжал боюнча 7 октябрда облустук милицияга суракка чакырылып, андан соң камакка алынган учурда тергөө иштери уланып жатат. Милиция айылдык кеңештин төрагасынын аты жөнүн ачык жарыялаган жок. 11 апрелде Жалал Абаддын 9-Тороо районундагы GL Макмал Development компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыккан эле Ички иштер министрлиги акция учурунда ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлүп, милиция кызматкерлери сабалгандыгын кабарлаган. Бул боюнча Ички иштер министрлиги ЭН баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу берилгендер боюнча кылмыш ишин козгоп 21 киши кармалган болчу. Алардын экөө азыр убактылуу кармоочу жайда болсо, калгандары үй камагында. Кыргызстанда кыйноолордун укуктук, медициналык жана социалдык кесепеттери аттуу изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Изилдөөнүн жыйынтыгында кыйноого туш болгон адамдын материалдык чыгымдары эсептелип чыккан. Ага ылайык, кыйноого кабылган адамдын алган жараатына жараша чыгымдар бөлүнгөн. Мисалы, жабык жайда зордук зомбулукка дуушар болуп оор жаракат алган адам бир жылда 4 миллион сомдон ашык каражатты дары дармекке, дарыланууга жана башка чыгымдарга жумшаса, мамлекет тарабынан 2 миллион 600 миң сомдон ашык чыгым кетирилет. Изилдөө авторлорунун айтымында, жыл сайын кыйноого дуушар болгондорго миллиондогон кенемтелер төлөнүшү керек. Ошол себептен кыйноонун курмандыгы болгон жана коомдун экономикалык кесептерин эсептеп чыгуу муктаждыгы келип чыккан. Айрым эксперттердин айтымында, акыркы 6 жылдын ичинде 1900 адам прокуратура органдарына кыйноо тууралуу арыз жазган. Кыргызстанда маданият мекемелеринин айрымдарынын кызматкерлерине эмгек акы 80% чейин көтөрүлдү. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Мындай чечим маданият, искусство жана билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын жакшыртуу максатын көздөйт. Токтомго ылайык, Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры, Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театры, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры, улуттук тарых музейи, Гапарадиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейи, Сулайман Тоо музейи жана Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук кино студиясынын кызматкерлеринин айлыгы 1.8 эсеге чейин көтөрүлөт. Мындан сырткары Бишкектеги хореографиялык окуу жайдын, музыкалык окуу жайдын жана сүрөт көркөм өнөр окуу жайынын окутуучулук курамынын иллюстраторлордун маанасы дагы 80% чейин көтөрүлүшү керек. Буга чейин Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин айлыгы төмөн экендиги айтылып келген. Украинада ок дары кампасы жарылып 10 000 адам эвакуацияланды. Украин бийлиги билдиргендей, бир нече жарылуу өлкө борбору Киевтен 180 чакырымдай жерде жайгашкан ок дары кампасында болгон. Анда жабыр тарткандар тууралуу маалымат түшө элек. 700 гектарда аянтта жайгашкан кампада жарылуулар жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн таңкы саат 3:30 тарта башталган. Мындан улам бийлик өкүлдөрү убактылуу 30 чакырым радиустагы аба мекиндигин, темир жолдорду жана авто унаа жолдорун жабышты. Буга чейин былтыр март айында дагы Харьков шаарынын жанындагы ок дары кампасында жарылуу менен өрттөн 20 000 киши бул шаардан чыгарылган болчу. Андан мурда 2017-жылдын сентябрында Винница деген шаардагы аскердик кампа жарылып 30,000 киши көчүрүлгөн Украина. Эл аралык валюта фонду Кошмо Штаттар менен Кытайдын экономикалык өсүшү боюнча божомолдорун кайрадан карады. Дүйнөнүн экономикасы эңири эки өлкө бири-бирине тарифтер менен чабуул коюп жаткан учурда алар эмес башкалар да кыйынчылыкка кабылат, деди дүйшөмбү күнү Вашингтондогу басма сөз жыйынында эл аралык валюта фондунун башкы экономисти Морис Обсельфет. Уюмдун кайра каралган божомолуна ылайык, быйыл АКШнын ички дүйнө өңүмү мурда мерчемделгендей 2.9% эмес 2.5% гана өсүшү мүмкүн. Ал эми Кытайдын экономикасы 6.6% эмес 6.2% кеңейет. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов менен кылыч чабышуучу Хасан Баудунов ушул күндөрү Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарында өтүп жаткан жаштардын жайкы олимпиада оюндарында күмүш жана коло байгеге ээ болушту. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Петрашов 7 октябрда 100 метрге брас ыкмасы боюнча жарышка чыккан. Ал алгачкы тандоо жарышында 1.2 секунд көрсөткүч менен 32 катышуунун арасынан 8-чи болуп марага келди. Жалпысынан жарым финалга 16 спортчу тандалган болчу. Жарым финалдык жарышта кыргызстандык спортчу тандоо жарышында көрсөткүчүн жакшыртып 16 спортчунун арасынан 3-чү орунду камсыз кылды. Ал эми Петрашовдун алган байгеси менен Кыргызстандын эсебине Буэнос-Айреста өтүп жаткан жаштардын 3-чү жайкы олимп оюндарында 2 байге чогулду. 7 октябрда кылыч чабышуудан же фехтованиядан Хасан Баудунов коло байгени багындырган.
Рахмат, Бакдасанов жаңылыктар менен болду. Бардык кабарларды азаттык чекит ор сайтынан уга аласыз. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары 69.22 тыйын, евро 79.43 тыйын, орус рубли 1.03 тыйын. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Тайырбек Сарпашевдин ататылган кылмыш иши кайра жанданды. Анда вице премьер министр кезинде Сарпашев тендерден утулган ишкананын кызыкчылыгы үчүн таштырма берген деп айыпталган эле. Кийин ал иш жабылып калганы кабарланган. Саясатчыга карата 1 жыл мурдагы ишти кайра иликтене башташы ар кандайча сыпатталып жана комментарийленип жатат. Жана бул тема боюнча, бул кылмыш иши боюнча бүгүн кесиптешим Эрнис Нурматов сураштырып атат. Эрнис, студияда саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Ушул башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы, экс вице премьер министр Тайырбек Сарпашевке байланыштуу кайра жандантылган иш жараксыз күбөлүктөр боюнча экенин ырастады. Башкы көзөмөл мекемесинин маалымат катчысы Наргиз Акубатова кайра тергеле баштаган иштин алкагында азырынча эч кимге айып коюла элек деген мындайча билдирди.
Токтоп турган иш болчу, өзүчө токтоп турган иш болчу, ал жандандырылып азыр тергөө амалдары жүрүп жатат ГСБКте, финполицияда.
Кеп болуп жаткан кылмыш иши негизи былтыр козголгон. Анда ошол кылмыш жаза кодексинин 304-беренесинин негизинде айып тагылган Сарпашевка жана ошол кездеги мамлекеттик каттоо кызматынын бир катар жетекчилерине, анда ошол тагыраак айтканда тергөөгө ылайык 2013-жылы күбөлүктөрдү даярдоого, жанагы туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу үчүн 8 млн сомдук тендер өткөрүлгөн. Ага кыскартып айтканда ТП деп аталыш менен ошол фирмага катышкан, анан У деп деген ачык акционерди коомго катышкан. Натыйжада биринчи аталган ТП жеке фирмасы утуп чыккан. Бирок ошол кездеги вице премьер министр Сайырбек Сарпашев бланктарды тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук таштырма берген аныкталганын башкы прокуратура билдирген. Натыйжада мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси тендерден жеңген компания менен келишим түзбөстөн, тескерисинче ал фирманы ошол башкы директорун тендерден утулган компаниядан 40,000 нуска бланкты сатып алуу боюнча келишим түзүүгө мажбурланган да. Ошол себептен ошол кийин соңунда болсо бул ошол бланктар жараксыз болуп калып чыккан, анткени ошол эле туулгандык тууралуу күбөлүктө нике тууралуу күбөлүк деп жазылып калганы чыккан дагы, натыйжада 40,000 күбөлүк Кыргызстанда жараксыз болуп калган да. Бул иш боюнча ошо иликтөө иштери жүрүп, анан былтыр жылдын аягында жабылып калганы кабарланган. Эл эми Сарпашев болсо бул боюнча алгач ошо өзү айып берип өзүнүн айыбын четке каккан болчу, аны бизге мындайча билдирген.
Биринчи документтеримди ошо кезде колго алгандарды тактайын, бирок ал кезде менин алдын айтуум боюнча менде күнөө жок. Следствие башталса мен аны менен кызматташам, күнөөлүү эмес экенимди толук далилдейм. Тендер боюнча айтсак, ал жерде ошол кезде закон боюнча Учкун ДГЗ жанагы документ назначение бул. Ошол боюнча булардын токтому бар болчу, биз тендер алат дегенчи. Ошонун айланасында суроолор пайда болду, биз аны алардын баарына менен ордоруна жооп бергенге коюп койгонго даярбыз.
Азыр болсо өзүнөн байланышуу мүмкүн болбой жатат, бирок эми ошо былтыр козголуп, анан мына быйыл кайра ошо жанына жабылгандан кийин кайра жабылып калган, айра ачылып аткан иштин мындай саясатташып кетип аткандыгын бир топ эксперттер айтып жатат. Мисалан, Турат Акимов муну азыркы ошол президенттик саясаттын маанайы менен түшүндүрүп жатат.
Бийлик бир колдон бир колго өтүп атканда бул иштин баары токтотулуп калган убактылуу. Баягы ОЗЧПнын мүчөлөрүн аларга иш козгобой жөнөтүргүлө деп койгон Атамбаев. Ошону менен токтоп калган, мисалы шайлоого байланыштуу саясий абак бучуп кетти деп, же баягы команданын адамдары качып башка блоктерге коштуп кетпесиндер. Ошондо Сарпашевко иш козголсо, мисалы конкурентке кетип калышы мүмкүн да. Ошондой тарызды токтотуп салган. Анан эми бул уже бийликке келип 2 тизгин чылбырды колго алгандан кийин анан жанагындай оперативный соткадан балким менен
азыр ушундай пикир болуп жатат.
Рахмат, Эрнес Нурматов кечки азаттыкта дагы кененирээк кеп кылып берет Тайырбек Сарпашевдин кылмыш иши тууралуу. Ошондой эле жаңылыктардан дагы тааныштырсаңыз болот. Азаттык .org биздин сайтыбыздын дареги. Дагы бир тема бүгүнкү азаттыктын назарында. Кыргызстанда кыйноолордун экономикалык кесепеттери изилденди. Алгач ирет жүргүзүлгөн бул изилдөөдө кыйноолорго дуушар болгон жана жарандар жана мамлекет андан канча чыгымга учурады, ушулардын баардыгы эсептелип, тийиштүү органдарга сунушталыптыр, жолдонуптур. Кыйноолорго каршы борбор уюштурган бул иш чарага кесиптешим Касым Рахманкулов да катышып келген. Касым, азыр ушул кыскача иш чара тууралуу жана ошол сунуштар тууралуу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте ошо Кыргыз Республикасындагы кыйноолордун укуктук, медициналык жана социалдык кесепеттери деп аталган изилдөөнүн жыйынтыгы коомчулукка бүгүн жарыяланды. Анда ошо жеңил, орточо жана татаал шартта кыйноого туш болгон жарандын материалдык чыгымдары эсептелип чыккан экен да. Анан айта кетсек, мындай изилдөө Кыргызстанда сиз айткандай эле биринчи жолу өткөрүлүп атыптыр. Негизи эле дүйнө жүзүндө мындай изилдөөлөр ошо эң эле жакшы бир изилдөө Уругвайда жүрүптүр. Анан мисалы үчүн мындай жыйынтыктар чыгыптыр: жабык жайда зордук зомбулукка дуушар болуп оор жаракат алган адам бир жылда эмес, негизи эле ошо дуушар болгон адам 4,000,000 сомдон ашык каражат коротот экен да. Анын 2,5 миллион сому жоготулган креше катары көрсөтүлгөн экен. Ал демек ошол иштеп ал убакыттын ичинде өзү дагы балким башка нерсе менен алектенип акча тапса ошондой акча таап алмак деген тарызда айтылган экен да. Анан моралдык зыян катары 1,287,000 сом деп бааланыптыр моралдык ошо зыян чеккени. Укуктук кызматтарга 127,000 сомдой каражат кетет деп орто эсеп менен эсептелинген сандар булар албетте. Анан медициналык кызматтарга 96,000 сом каражат коротулат деп айтылыптыр да. Анан ошо жалпысынан бир мындай оор жаракат алган ошо кыйноого дуушар болгон адам 4,000,000 сом коротот экен. Анан ушул эле кыйноонун курмандыгы болуп оор ошол жаракат алган адамга мамлекет 2,5 миллион сомдон ашык каражат коротот экен. Анын 1,200,000 сомдон ашыгы ошо жаранды түрмөдө кармоого коротулары айтылат. Анан калган чыгымдары ошол эле баягы иштебей ал баягы укук эмгектен албай калган жагы мамлекетке чыгым катары. Анан ошол эле компенсацияга, моралдык компенсацияга төлөп берүү жактан дагы ошо мамлекет бир топ эле уттурат деген баягы жыйынтыктарда айтылыптыр. Анан бул негизинен эми мунун жыйынтыгы мындай чечим кабыл алуучу органдарга, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле башкы прокуратура жана жаза аткаруу жайлардагы баягы кызматкерлерге багытталган экен. Анан уюштуруучулардын өздөрүнүн айтымында Муну коомчулукту ушул кыйноолор булундай экономикалык жактан дагы коомчулукка мындай пайдасы жок бир көрүнүш экендигин баягы жеткирүү максатында иш чара уюштурупту дейт. Анан укук коргоочулар менен да сүйлөшүп көрдүм. Алар дагы албетте мындай бул биринчи жолу өткөрүлүп аткан ушундай бир башкача өңүттө кыйноолорго башкача өңүттө көңүл буруу маанилүү деп мисалы үчүн укук коргоочу Азиза Абдырасулова бизге бул изилдөө тууралуу өзүнүн пикирин билдирди.
Адамды кыйнап эле мамлекет бир кылмыштын бетин ачып коюп отуруп калбайт экен да, ошол эле убакта мамлекеттен дагы чыгым кетет экен. Мамлекет дагы ошол эле медицинага, анын түрмөдө кармаганга, башка бардыгына чыгым кетет экен да. Эми ошондо кайсы жакшы жолду тандап алсак болот, туура жолду? Ошо кыйноону колдонуп кылмыштын бетин ачабыз деп анан кийин ошончо зыян тарткан жакшыбы, же болбосо кыйнабай эле, кыйноону колдонбой эле койгон жакшыбы? Мамлекетке кайсынысы жакшы деген нерсени, ойду, пикирди берип атат эле сөзчүлөрчү.
Анан албетте эми бул кыйноолорду бир эле күндө өзгөртүп жибербейт, бул ордун алып келе берет дейт. Анан курмандыгы ошо кыйноонун курмандыгы болгондордун жана коомдун экономикалык кесепеттерин эсептеп чыгуу муктаждыгы ошол 6 жылдын ичинде прокуратурага 1900 адам кыйноого туушар болгону жөнүндө арыз менен кайрылган экен. Анан эксперттердин айтымында ал ошол жалпы кыйноого туушар болгон адамдардын бир 60% түзөт дейт. Анан бул изилдөөнү ошол Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен ишке ашылыптыр. Анын Соростун да сайтында бул тууралуу кеңирээк маалымат бар экен. Биз дагы кечки берүүлөрүбүздө бул тууралуу дагы айтып барабыз кененирээк.
Рахмат, Касым Рахманкулов болду. Албетте сөзсүз түрдө биздин сайтка баш баап туруңуз, негизги макалалардын астына пикир калтырсаңыз болот. Бишкек убакыты боюнча саат 15:16 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Эл аралык валюта фонду Кошмо Штаттар менен Кытайдын экономикалык өсүшү боюнча божомолун кайра карады. Тажик өзбек чек арасын минадан тазалоо иштери башталды. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов жана фехтование боюнча спортчу Хасан Баудинов ушул күндөрү Аргентинада өтүп жаткан жаштардын жайкы олимп оюндарында күмүш жана коло байгеге ээ болушту. Айрым маданият мекемелеринде эмгек акы 80% көтөрүлдү. Украинада ок дары кампасы жарылып 10,000 адам эвакуацияланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Сабыр Абдумамынов, уктурууну эл аралык баян менен улантайын. Өзбекстандын азыркы бийлиги мурдагы өлкө башчысы Ислам Каримовдун туугандарын жакын саналаштарын куугунтуктап жатабы? Жакында эле президент Шавкат Мирзиёев Ферганадагы завод ишканалардын кыйрашына Фергананын келиндерин айыптаган. Байкоочулар бул сөздөр мурдагы биринчи айым Татьяна Каримованын дарегине айтылган белгилеп жатат. Кепти Прагадан Элиза Кененбаева улантат.
Азаттыктын өзбек кызматына түшкөн аудиолорго караганда, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Фергана өрөөнүнүн экономикалык абалы тууралуу айтып жатып, чөлкөмдө өндүрүш ишканаларынын бири да иштебей жатканына нааразылык билдирген.
27 июнда Фарганада битте янгын каршана пайда болгон жок. Ошо эски азыркы биздин нефт завод
соңку 27 жыл ичинде Ферганада бир да жаңы фабрика түптөлгөн эмес. Биз үчүн Ферганадагы мунай заводдун имаратын темир тесекти кайра иштетип чыгарчу жерге өткөрүп салсак пайдалуу болчудай деп ойлойм. Ферганалык келиндер бул ишкананы бузуп кыйратып салышты. Бул канчалык орой болбосун мен айтам. Анткени силер баарыңар сөз ким жөнүндө болуп жатканын түшүнүп турасыңар. Ал келемиштер Ферганадагы баардык нерсени ээлеп алышып жок кылышты. Бул дагы чындык. Бандиттер Фергана аймагын тоноп кетишти. Силер баарыңар мен ким жөнүндө айтып жатканымды билесиңер деген президент 11 сентябрда Фергана активдери менен жолугушуп жатып. Кеп Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун аялы Татьяна Каримова жана анын сиңдиси Тамара тууралуу болуп жатканын айрым серепчилер дароо белгилешти. Президент өз сөзүндө биринчи айым сиңдиси экөө тең Ферганада төрөлүп өсүшкөндүктөн аларды ферганалык келиндер деп тергеген. 2000-жылдардан тарта аймактагы ири мунай заводун Тамара Собированын уулу Акбарали Абдулаев көзөмөлдөп келген. Кийин ал өлкөдөн чыгып кеткен. 2017-жылы Абдулаев Украинада Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалган. Расмий Ташкент ага миллиондогон долларларды мыйзамсыз кымырып алган деген айып менен кылмыш ишин козгоп, Киевтен анын экстрадициялоону сураган. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыков буларды айтты.
Дело Акбарали Абдуллаева это самое большое финансовое дело.
Акбар Али Абдуллаевдин иши көз карандысыз Өзбекстандын тарыхындагы каржыга байланыштуу эң ири иш болушу мүмкүн. Бул жерде кеп кеминде 800 миллион доллар тууралуу болуп жатат. Бул прокуратуранын маалыматы. Ал эми алар анча каражаттын тек жайын аныктай алышкан жок. Акбар Али Абдуллаев Фергана өрүнүн эң кубаттуу ишканаларды, мунай заводдорун, фарштарды жана башкаларды көзөмөлдөп турган. Тактап айтканда, Өзбекстандагы өндүрүш компаниялары анын көзөмөлүндө болчу.
Производство, которое еще существует в Узбекистане, это было под его контролем.
33 жаштагы Акбар Али Абдуллаев сотто эгер ал мекенине кайтарылса өлтүрүп коюшарын айтып, аны экстрадициялабоону өтүнгөн.
Если я уеду в Узбекистан, я умру.
Эгер мен Өзбекстанга барсам, мен өлүп калам. Бул 100%. Алар мени кыйнашат, анан өлтүрүшөт. Бул кыйноолорду мен көргөм. Мен күнөөлүү эмесмин деп айта албайм. Мен күнөөлүү болчумун. Ал үчүн мен жооп бердим. Өзбек бийлиги бул жерден да ар кандай жолдор менен мени кысымга алышууда. Алар мени жок кылууну көздөп жатышат. Алар мени уурдап болсо да алып чыгып кетүүгө даяр.
Я был виновен. Я за это все ответил. За это оплатил. Я сидел в таких условиях.
Деген Абдуллаевке соттун чечими менен качкын макамы ыйгарылган. Абдуллаев азыр кайда экени белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия теле берүүсү.
Бүгүнкү
Кыргызстандагы бир дүйнө укук коргоо уюму пресс ачык эшик иш чарасын өткөрдү. Муну менен уюм коом үчүн кызматташууга ачык экенин билдирүүдө. Бир аз мурдараак бул уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен иш чара жана уюмдун пландары тууралуу баарлашкан элем. Азыр ушул маекке чогулсак.
Бүгүнкү иш чаранын максаты эмнеде? Багытын өзгөртөбүз, бир дүйнө бирикмеси.
Бул аябай маанилүү жолугуу, анткени кичинекей офисти көрсөтүп, ушул документтерди көрсөтүп, керек болсо акчадан өдө 1 центке чейин эмне болуп атат, кандай болуп атат, эмнеге жумшап атабыз деген жарандык мүнөө болчу да.
Тынч митингтерди ушул коомго кантип түшүндүрсө болот?
Туура суроо берип атасыз. Бул жалгыз гана пикеттер чыгып анан кармап анан жоголсун да бир же башка иштер да. Бул деген профилактика болуш керек. Ошо пикеттер болбош үчүн адамдар өзүнүн укуктарын аябай жакшы билиш керек. Эгерде ОНДун отчетун ачсаңыз быйылкы эле 120-местадан 122 келип калды Кыргызстан. Анткени биринчи категория бул аялдардын өлүмү чоң, экинчи категория балдардын өлүмү чоң. Сабатсыз билим, аябай жаман билим бизде. Үчүнчү бул аталарыбыз, апаларыбыз тетиги региондо отурган адамдар жакшы тамакка security food деп коет, ошо витамин алып жакшы, же болсо жакшы ден соолугун караганга керек болсо душу жок, таза суу жок, балдарыбыз керек болсо жаман сууну ичип атат. Бунун баарын тең эсептегенде аябай ушул кандай деп айтсам, анализ деп жана улуттук мындай бир чогулуш керек да. А булар болсо парламент өзүнчө коррупцияга каршы, министерство өзүнчө коррупцияга каршы, баары эле өзүнчө, ар бир бул саясий коррупция деп коет, ушундай деп адамдар өзүнүн көйгөйү менен өзү калып атат. Мына бүгүн тогуздору аябай жаман болуп атат. Көрүш керек, эмне үчүн адамдар чыкты, эмне үчүн алар каршы болуп атат? Анан мына түрмөгө барсаңыз, мына мен 10 жыл жүрдүм түрмөдө, 70%ге жакын жалаң жаш балдар, 19 баштап тиги 47-57 ушу 60 бул деген биздин капиталды жарымы тиги миграцияда жүрөт боздоп. Ошо миграцияны айтканда эмне үчүн биз пикетке чыкканбыз? А жерде бир фокус группа бул аялдар, мигранттар, ошолордун тагдырын айталып деп чыкканбыз. Анткени Россия мамлекети жана Казакстан мамлекети баш тартып атат ратификация жасагандан, конвенцияны мигранттардын укуктары боюнча иштегенчи. Анткени ал иштесе алар мыйзамдуу аябай сотко да берип иштетмек да, алар башын тартып атат канча жылдан бери. А биздин өкмөт ошону иштегиле деп биз да ушул көйгөйлүү нерсени айтып баратканбыз. Анткени биздин отчет мынакей, аялдар жана балдар Казакстанда бул миграция эмес, бул кулчулук, уже полностью кулчулук. Ошон үчүн биз айтып атабыз, айланайын өкмөт, межправительственный эмеде да иштеш керек. Анан керек болсо коррупция ушунчалык жеткен мурунку өкмөттө, соттор жабык, мисалы ошондой көйгөйлүү отчетторду ОНГО жиберип биз иштеткенде аны экстремисткий деп мына бизде да ушундай эме эме эметтин азыроң улатат, бирок бул мурунку эменин сабактары да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Мырза Жээнбековдун указдарын иштетиш керек, ар бир жаран жакшы окуш керек, мындай опурталуу жасабаш керек. Анткени чыдай албайт Кыргызстан, эми дагы бир ушундай бир конфликттерге парламент иштетишибиз керек, парламентский контроль иштетишибиз керек жана ушул тынч пикеттерди эң негизги базовый эң биринчи тиги декларациондогу саясий жана граждандык укуктар жана декларация 20-берене международный пакт гражданских прав 21-берене жана конституция да бар. Эми ошону иштетпесек баягы эле конфликттер мушташкан бул болбойт да. Кыргыз кыргызды мушташып ошо түрмөгө салышып угандай өкмөттү кыргыз дегенси кыргыз келип алып түрмөгө киришип балдар болбойт да. Оңой милиция менен кармап алып туруп түрмөгө салып коюш андай болбойт. Анткени эң негизги сиз айткандай сабак окутуу проблемасы да болуп атат. Кыргызча аябай аз болуп атат маалымат, кыргызча окуткан адамдар да аз болуп атат. Баары Бишкекте, баарлы эксперт 50% өкмөт, 50% эксперт бирдемени жасап коюшат же иштебейт анысы и Бишкекте калып калып атат. А тиги жети дубан эмне болуп атат? Эми кечирип койсун эми улуттук бир жакшы стратегия болуш керек да. Окутуу боюнча, үйрөтүү боюнча, адамдардын катышуу процесси боюнча бул деген жөнөкөй эмес. Туура айтып атасыз, муну окутуу жана журналисттер менен чогуу укук коргоочулар дагы жанакы видео аркылуу жанакы жаңы бир методдор менен анын баарын баткенге болобу, алайкууга болобу жеткишибиз керек.
Төлөкан айым, фестиваль жөнүндө сүйлөшөлүк. Быйылкы фестивалдын темасы кандай эле, даярдык кандай болуп атат?
Фестиваль ушунчалык элге сиңип калган, керек болсо айылдардан, студенттерден кат келет. Эмки жыл эмне кылганда атасыңар, момундатсак болобу деп жана жаштардын идеясын колдоп биз 70 жыл декларация ООНдун адамы укугу боюнча 10-декабрда 70 жыл толот жана Кыргызстаныбыз толук кандуу ООНдун мүчөсү, ОБСЕнин мүчөсү жана эл аралык деңгээлде аябай статусу чоң Кыргызстандын, анткени жанакы ООНдун адам укугу боюнча кеңешинин да мүчөсү. Ошон үчүн биз баарын консультация жасап, ошондо аябай сонун адамдардан рекомендациялар келген. Ошон үчүн бул фестиваль эртеңки күндү бүгүн жасайбыз деген слоган 70 жылдыкка арналат жана 12-нчи фестиваль. Ошонун ичинде 50-дөн көп фильмдер келген ар кайсы мамлекеттерден. Жумушчу топ, ошо бийлик, омбудсман башкалар болуп тандап алышты. Ошондо 21 даректүү тасма, анын ичинде Улан Негизбаевдин да тасмасы бар. Улан Улансын деген дагы специальный приз болот, акчалуу да приз болот. Журналисттердин статусун бекитиш үчүн жана коопсуздугун мындай азыр бул эртеңкиге мындай түптөбөсөк бул деген аябай опурталуу нерсе болуп калды. Жана Саиповдун 10 жыл болуптур өлгөнүнө. Эмне үчүн Саиповду өлтүргөн адамдарды табыла элек? Бул дагы безнаказанность. Аны да көрсөтөбүз, анткени аябай жакшы даректүү ушул жаш журналист. 12-ноябрдан 16-ноябрга чейин болот жана ал жерде аябай сонун лабораториялар болот. Эксперттер келет, Армениядан келет, Италиядан келет, Австриядан келет жана башка Орто Азиядан талкуулар да болот. Ошондо глобалдык шторм, саясий жана диний фундаментализм, аялдар жана балдардын укуктары деген аябай сонун ключевой нерсе болот. Мен ойлойм, бул да мамлекетке аябай жакшы пайдасы болот идеологический форматта. Экинчи жактан биз финтич деп коет, биз финансыны санайбыз деген тышкы карыз жана улуттук стратегия өнүгүү стратегиясы СУРдун 17 статьясы жана декларациянын 30 статьясы кандай бири бирине шайкеш келет. Анткени адам укуксуз эч качан стратегия өнүгө албайт да, адамдар да. Ошон үчүн биз эң сонун жергиликтүү активисттердин баардыгын чакырабыз, көрсөтөбүз. Анткени бул жалгыз гана бир дүйнө эмес, бул деген ошол аябай жер жерде сонун иштеген эксперттер, адамдар.
Лидерликке көптөгөн аялдар өттү. Айылдардан келген, айылдык кеңештин депутаттарынан баштап мугалимдер жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүгө чейин. Ошол башынан баштап канча аял өттү ошол тренингтерден?
432 жаш адамдар, аялдар, аябай сонун эксперттер өткөн биздин Women Learning Partnership лидердик программасы аркылуу. Аны улуттук телевидение дагы киргизгенбиз, бирок эң негизгиси анча түшүнө албайт экен да кээ бирки аялдарчы, особенно саясатчылар. Алар өзлөрүнүн эмеси менен эле эметип биздин ошол посылды жакшы ала алышкан жок. Мисалы Аида Салянова
бир дүйнө укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен болгон маектуктуңуздар. Толук версиясын албетте биздин сайтыбыздан тааныша аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин сайтыбыз азаттык чекит.org. Эсен туруңуз.